Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi. Ja tänään meillä on vieraana meidän hyvä ystävämme, rakas aarteemme, taitava, ihana pedagogi Marjo Lindeman.
Me haluttiin kutsua sut Marjo podcastiin sen takia, että sä oot se erityisopettaja, jonka jokainen vanhempi toivoisi omalle lapselleen. Mähän siis aina haaveilen salaisesti, että sä muuttaisit Siposeen ja menisit mun lapsen kouluun töihin. Ja ei vaan, hänellä on ihanat opettajat, mutta sä oot ollut mun tuki ja turva monessa sellaisessa asiassa ja hetkessä tässä meidän lukemaan oppimisen matkalla, kun mulla on ollut vähän tuska ja mulla on ollut vähän hätä ja sä oot jotenkin aina löytänyt ne hyvät rauhoittavat neuvot. Niin tänään saat sitten rauhoitella kaikkia muitakin.
Tosi ihana, että pääsit meidän vieraaksi. Tervetuloa. Ihana päästä antaa kaikki sun parhaat vinkit jakoon.
Kiitos. On mukava olla täällä tänään.
Aloitetaan tänään siitä, mistä kaikki on sulla alkanut. Meitä kiinnostaisi kovasti tietää, että minkälainen lukija sä oot itse ollut lapsena.
Joo. Kyllä mä oon ollut aika aktiivinen lukija. Mä asuin pienellä paikkakunnalla ja oli aivan ihana, kun aina pääsi käymään kirjastossa. Ja kaikki mahdolliset viisikot on tullut luettua, Tiina-kirjat, Peppi Pitkätossut ja Eemelit tietysti ennen sitä jo. Ja se oli oikeastaan aika tärkeä juttu meille, kun ihan kaveriporukalla useimmiten lähdettiin lainaamaan ja vaihdettiin kuulumisia, että mikä on tuntunut hyvältä kirjalta ja niin edespäin. Kyllä ne kirjat on kulkenut tässä mukana matkan varrella kaiken aikaa.
Kuka sulle luki, kun sä olit pieni? Luit sä itse vai onko sulla sellaisia muistoja äidin tai isän tai mummin tai vaarin kanssa lukemisesta?
No kyllä mä muistan äidin kanssa lukeneeni, mutta sitten mulla oli semmoinen jännä tilanne, että mä olin tosi paljon naapurissa usein käymässä. Siellä oli 3 samanikäistä lasta. Yksi heistä oli mun luokkakaveri ja siellä sitten perheen äiti oli liikunnanopettaja ja hänellä oli kohtuullisen lyhyet päivät siihen aikaan ja sitten kun hän tuli töistä, niin hän usein halusi rauhoittua semmoiseen nojatuoliin, jonka äärelle sitten käsinojillemme istuttiin ja saatiin oikeastaan niin kuin sekä hänen omat lapsensa että me naapurin lapsetkin kuulla ihania tarinoita. Että tässä on ollut vähän sitten, mun vanhemmat on ikään kuin saanut apua tähän mun lukuharrastukseen, niin myöskin naapurista. Että terveisiä Eevalle.
Aivan mahtavaa. Teillä on siis tällainen koko kylä kasvattaa tai vähintäänkin naapurit kasvattaa lukemaan ja lukea lapsille. Kyllä. Kuulostaa tosi kivalta.
Se oli siihen aikaan aika luontevaa.
Mä tiedän, että sä et rupea itseäsi kehumaan. Niinpä mä ajattelin nyt vähän esitellä sua sun puolesta. Mä tiedän, että sä oot aivan todella pitkän linjan opettaja, valtavan kokenut erityisopettaja. Sä oot ollut töissä Viikin Norsissa, kouluttanut myös muita opettajia, koulutat edelleen, muun muassa meidän kanssa.
Mikä onkin aivan ihanaa, kiitos siitä.
Ja nyt voidaan itse asiassa ehkä paljastaa, että me tehdään myös muita yhteisprojekteja. Eli meiltä on tulossa tammikuussa uusi yhteinen äidinkielen oppikirja 3.–6. luokkaan nimeltään Mainio. Ja nyt musta on niin mahtavaa, että me saatiin sut mukaan tähän kirjaprojektiin, koska olkoonkin, että siinä on mun ja Elsin ja meidän kaikkien muiden intohimo ja osaaminen lukutaitotyötä kohtaan, mutta kyllä se sun osaaminen erityisopettajana on vielä jotain ihan muuta kuin mitä me oltaisiin osattu tähän projektiin tuoda. Mutta mikä sai sut ylipäätään lähtemään erityisopettajaksi? Oliko se sulle ihan selvä valinta? Vai ajauduitko sä hassujen sattumien kautta alalle?
Niin, mähän olin siis pitkään jo tehnyt luokanopettajan työtä, eli jonkun semmoisen reilun 10 vuotta. Ja sitten alkoi tuntua siltä, että olisi mukava osata vähän enemmän. Mä olin ollut alkuopetuksessa tosi pitkään, ja siellä sitten oli tullut matkan varrella semmoisia tilanteita, joissa mä ajattelin, että voi kun mä osaisin paremmin auttaa tuota oppilasta. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa heräsi. Meillä oli myöskin ihan mahtava erityisopettaja Marja Sisko Kautto Jyväskylästä, jota mä ihailin hurjasti. Hän on vaikuttanut tähän asiaan myöskin siinä matkan varrella. Marja Sisko oli myöhemmin mulla sitten erkkaopettajaopinnoissa myöskin jossain kohti opettamassa mua.
Mun on pakko paljastaa teille molemmille tässä vaiheessa, millä nimellä sä oot mulla edelleen mun kännykässä.
Okei, onko tää tällainen paljastusjakso?
On. Ja nyt se tapahtuu. Saat nimellä Marjo Mainio. Se kuvastaa mun mielestä erinomaisesti paitsi meidän yhteistyötä tämän Mainio-projektin äärellä, niin myöskin sitä, miten Mainio-tyyppi sä olet.
Oi, kiitos. Ihana kuulla ja vähän hämmentäväkin kuulla, mutta meillä on kyllä ollut aika mainiota aikaa yhdessä. Että oikeastaan niin tästä niin kuin meidän porukasta voisi varmaan jokaisen kohdalla lukea toi sama päätä.
Valitse työkaverisi hyvin, se on suurta viisautta. Mutta palataan takaisin tähän lukutaitoasiaan. Sä tiedät, että meidän podcastin pääsyy olla olemassa on se, että me haluttaisiin kovasti, että lapset lukee enemmän ja me haluttaisiin parempaa lukutaitoa ihan kaikille lapsille. Mitä sä ajattelet tämän hetken tilanteesta kouluissa? Sulla on pitkä kokemus, sä osaat peilata myös menneeseen aikaan. En mä tarkoita, että sä oot dinosaurus. Mutta osaat katsoa asiaa niinku useamman vuosikymmenen perspektiivillä. Miten sä näet tämän hetken lukutaitotilanteen? Mikä on sun mielipide tästä kaikesta yleisestä keskustelusta aiheen ympärillä?
Niin, se sana dinosauruskin voisi olla ihan siinä mielessä paikallaan, että siitäkin hämmästyy välillä, että siitä on tosiaan 30 vuotta, kun mä oon aloittanut nuorena luokanopettajana ja sitten tosiaan myöhemmin opiskellut erityisopettajaksi siitä. Mutta että kyllä siinä ajassa on ollut aika paljon eroa siihen, miten me tänä päivänä tästä lukemisesta pystytään puhumaan ja miltä se todellinen tilanne tuntuu. Eli silloin aikaisemmin lapset oli tietyllä tavalla niin enemmän kiinnostuneita siitä lukemisesta, niin kuin me varmaan kaikki tiedetään ja ollaan huomattu. Ihan senkin takia, että ei ihan hirveästi ollut niitä semmoisia muita virikkeitä. Ja nyt sitten, kun niitä pikkuhiljaa on tullut lapsille erilaisia virikkeitä, niin kuin tiedämme, niin haasteena on tietysti se, että tässä kilpaillaan niiden kännyköiden ja muiden sähköisten laitteiden ja erilaisten pelien kanssa. Se, mikä oli silloin aikaisemmin, että tavallaan niin kuin tämän päivän eduksi voisi ajatella sitä, että silloin aikanaan ei ihan valtavasti keskusteltu siitä lukutaidon merkityksestä tai siitä, että miten lasten pitäisi lukea hurjasti, vaan se oli aika luonteva osa sitä niin kouluarkea kuin sitten lasten omaakin arkea, että luettiin aika paljon. Mutta nyt sitten tällä hetkellä lapset on toisaalta aika tietoisia myös siitä, että heidän pitäisi lukea. Että se on tavallaan tullut niin koulusta, opettajien suusta kuin vanhempienkin suusta. Ja lapset seuraa mediaa, niin mediastakin. Että lapset on tällä hetkellä tietoisia siitä, että lukeminen auttaisi heitä monessa asiassa. Ja toivon, että se tavallaan niin kuin hyvällä tavalla myös motivoisi heitä lukemaan. Mutta tosiasiahan on se, että tällä hetkellä meillä on enemmän ja enemmän niitä lapsia, jotka lukee tosi vähän ja he ovat sen lukutaitonsa kanssa sen vuoksi haasteissa. No sitten vastaavasti meillä on niitä lapsia, jotka lukee tosi paljon juuri siitäkin syystä, että lukeminen on imaissut heidät mukaansa. Ja he kertovat, että on joka ilta pakko lukea, koska jäi kirja niin hyvään kohtaan ja seuraava sarjan kirja on haettava kirjastosta ja niin edelleen. Et meillä on varmasti niinku enemmän niitä, jotka lukevat hyvin vähän ja joiden lukutaito vaatisi enemmän harjoittelua, mutta sitten meillä on vastaavasti hyvin paljon lukevia ja sellaisia, jotka tietää oikeasti, että tästä on minulle iloa ja hyötyä.
Mä myönnän, että mä itse ajattelin aikanaan, että lukeminen on sellainen asia, minkä lapsi oivaltaa. Ja kun sen on oivaltanut, niin sen osaa. Ja sitten ikään kuin automaattisesti se lukutaito ja lukunopeus lähtee sujumaan. Ja nyt mulla onkin kotona lapsi, joka nauttii kirjoista, haluaa, että hänelle luetaan ääneen, suhtautuu mun mielestä tosi positiivisesti kirjoihin, mutta jonka oma lukunopeus ei vieläkään tällainen kolmannen luokan jouluna riitä siihen, että hän pääsisi tohon, mitä sä kuvaat, eli siihen kirjallisuuden imuun. Ja edelleen tänäkin päivänä mä olen vähän järkyttynyt siitä, että se lukeminen ei tapahtunutkaan oivaltamalla, vaan että se onkin ollut monen vuoden hidas, jatkuvasti kehittyvä, koko ajan parempaan suuntaan menevä taito, mutta se on ollut tosi paljon hitaampaa kuin mitä mä itse ikinä kuvittelin. Ja tavallaan se lukunopeuden kehitys on ehkä juurikin se, mikä estää myös sen kirjallisuuteen uppoutumisen siinä määrin kuin olisi toivottavaa. Mutta miten tyypillistä tämä sun mielestä on? Miten tavallinen tarina onkin se, että lukemista pitääkin oikeasti harjoitella monta vuotta, että lukunopeus on riittävällä tasolla?
Onhan se ihan yleistä. Että tavallaan me aikuiset monta kertaa niin kuin ajatellaan, että eka- ja tokaluokka on nyt takana ja kuulostaa siltä, että lapseni osaa lukea. Ja sitten voi olla, että se niin kuin vahingossa vähän niin kuin hautautuu se lukemisen ajattelu siellä kotonakin. varmasti olen itse tähän syyllistynyt myös. Ja sitten Elisa, tiedätkö, kun kaikille ei ole se äidinkielen opettaja siellä kotona, joka huomaa tuoda niitä kirjoja paljon kotiin ja niin edespäin.
Se saattaa niin olla myös onni. Kysykää meidän lapsilta.
Niin voi tosiaan olla, että se niinku unohtuu myöskin aikuisilta, että periaatteessa lapsi jo osaa lukea, mutta kun lukutaidossa on niin kauhean monta eri tasoa, että tavallaan sitten pitäisi yrittää niinku pitää se lukeminen siinä arjessa kiinni niin, että pääsee aina siinä lukutaidon tasolla seuraavalle. Ja se sujuvuuskin on sillä lailla erikoinen asia, että kun se ei pelkästään riitä, että joku virkkeen luku onnistuu jotenkuten, vaan sen pitäisi onnistua sillä tavalla sujuvasti, että siihen emme hirveästi energiaa eikä tuhlaannu voimia siihen ihan perusprosessiin, jotta sitten pystyisi suuntaamaan sinne luetun ymmärtämisen puolelle. Loppupeleissähän sitten se luetun ymmärtäminen on se, mitä me tavoitellaan lukemisella.
Mä haluaisin tarttua tuohon, mitä sanoit siitä, että se on hirveän tärkeää pitää lukeminen siellä arjessa mukana, niin kiinnostaisi kuulla sun parhaat vinkit koteihin siitä, että miten pystyisi tukemaan sitä lukemisen harjoittelua ja sitä, että lukemisesta tulee rutiini sinne omaan arkeen.
No oppilaathan sanoo koulussa, kun me keskustellaan tästä asiasta, mä oon keskustellut tuommoisten 5-6 luokkalaisten kanssa viime aikoina, niin he sanoo, että ensinnäkin pitäisi olla kiva paikka. Sitten pitäisi olla niin kuin ylimääräistä aikaa ja sitten pitäisi olla se hyvä kirja. Ja mä itse ajattelen ja tein aikanaan omien lasteni kanssa niin, että en mä oikein tiennyt välttämättä, mistä kirjasta ne innostuu, mutta toin sitten niitä kirjastosta aikamoisia pinoja sinne keittiön pöydälle ja jätin ne siihen tai olkkarin pöydälle, mikä sitten olikaan. Ja sitten luotin siihen, että kyllä sieltä sitten ohikulkiessa huomio kiinnittyy niihin kirjoihin. Ja siinä vaiheessa, kun sen tarttuu käteen, niin voi olla, että innostuu jopa niin, että lukee sen. Koululaiset tuo esille sitä, että he kyllä tykkäisivät, että vanhemmat myös palkitsisivat siitä lukemisesta. Se olisi kuulemma aivan takuuvarma tapa saada se oma lapsi lukemaan. Ja mä itse jossain vaiheessa, kun mä ajattelin, lapset oli ehkä vähän pieniä, silloin mä ajattelin, että se ei ole niin kuin kiva palkita rahalla, mikä taas voi siis toimia isomman lapsen kohdalla. Mutta meillä oli semmoinen idea, että kun lukee kirjan, saa valita kirjakaupasta kirjan. Eli tämä oli tavallaan se palkitsemissysteemi ja sehän vähän niin kuin ruokki itse itseään. Mutta nämä vähän isommat lapset koulussa tosiaan sanoi, että kun mä sanon usein niille, että mä kerron nyt vanhemmille, että meillä on ollut tämmöinen lukemisen jakso tässä, että millaisia terveisiä haluatte sinne vanhemmille lähettää, niin hän sanoo, laita sinne sun viestiin, että me tarvitaan palkkioita, niin kyllä me sitten ruvetaan, koska me tajutaan kyllä, että on meille hyvästä.
Tähänhän toki uskon itsekin. Mehän just lunastettiin esikoisen kanssa tällainen palkkio. Meillä on ollut kesästä saakka 20 kirjan yhteinen lukuhaaste, mihin on laskettu molempien lukemat kirjat. Nyt mä toivon, että hän ei kuuntele tätä jaksoa, koska mä oon vähän puskanut. Mä en ole ihan kaikki mun omia kirjoja raportoinut tähän. Mutta nyt me saatiin se 20 täyteen ja me käytiin pelaamassa yhdessä pakopeli. Ja se on semmoinen, mistä me molemmat tykätään. Meillä oli ihan superhauskaa siellä. Ja nyt me päätettiin, että me haluaisiin joululomalla mennä pelaamaan uudestaan, niin sitten me räätälöitiin tämmöinen, mietittiin, että kuinka paljon me ehditään lukemaan joululomaan mennessä, ja me päätettiin sitten, että 10 kirjaa, että kokeillaan sitä. Että on siinä kyllä puolensa siinä palkitsemisessa, että jos se kirjan imu itsessään ei vielä riitä sen lukuharrastuneisuuden sytyttämiseen.
Joo, aivan. Pitää kertoa esimerkki viime viikolta, kun eräs tyttö sanoi mulle, että kyllä hän lukisi, mutta ei nyt ole sattunut mitään hyvää luettavaa kohdalle. Ja mä sitten sanoin hänelle, että no kyllä mä tiedän yhden kirjan, joka on koukuttanut aika montaa lasta, myöskin semmoisia, jotka ei ole paljon lukeneet. Ja kerroin, että se on tämmöinen Taylorin Malamanteri. Sitten mä sanoin, että jos sä siihen kirjaan tartut, niin mä pahoin pelkään, että sä et pysty irrottamaan käsiäsi siitä kirjasta, kun olet aloittanut sen lukemisen. Niin nythän perjantaina, kun lähdin töistä, niin hän huuteli perään ja sanoi, että Marjo, 18 sivua meni heti ensi kosketuksella siitä Malamanterista.
Ihanaa. Mutta toihan on kyllä se juttu, että pitäisi löytää se just sopiva, innostava kirja.
Niin, tai sitten sanoa, niin kuin ennen vanhaan houkuteltiin lapsia, että sanottiin heille, että tässä on nyt tämä kirja, mutta älä missään tapauksessa tartu tähän.
Se on aivan liian pelottava.
Nimenomaan.
Sä puhuit hetki sitten, Marjo, näistä lukutaidon tasoista, niin jäin vielä pohtimaan sitä, että miten sä ajattelet, että nämä lukutaidon tasot näkyy eri-ikäisillä lapsilla ja miten näillä tasoilla pitäisi taivaltaa sun mielestä?
Se on niin kuin Super Mario, että hyppäät ja räjäyttelet jotakin.
Niin, tai joka Super Mario, vaan Super Mario.
Mä en edes tajunnut tätä sanaleikkiä, mä oon niin hitaalla.
Joo, no ensimmäinenhän on tietysti se teknisen lukemisen taso, että se lukeminen sujuisi niin, että se soljuu eteenpäin ilman, että tarvii valtavan paljon ponnistella, että tunnistaa sanat nähdessään ne niin pääsääntöisesti. Suomen kielessä aina osa sanoista kyllä luetaan sillä tavalla fonologisesti ääne- ja kirjaimelta, mutta tavoitteena on se, että niin lapsi kuin aikuinen tunnistaa sanan silloin, kun sen näkee. Ja silloinhan se tekninen lukeminen alkaa olla aika sujuvaa, kun se näin sujuu virke virkkeeltä. Mutta sitten tavoitteena on tosiaan se, että me ymmärretään se luettu. Ja voisi ajatella niin kuin huoltajana ja opettajanakin ja aikuisena, että siinä lukemisessa on tietyllä tavalla pintataso. Ja pintatasolla on sellaisia tietoja, jotka löytyy niin kuin suoraan siitä tekstistä. Että jos tekstistä kysytään jotain, niin sieltä niin kuin silmäilemällä luettuaan sen ensin. Tai jopa muistaen, niin muistaa sieltä, että siellä on joku yksittäinen asia, jonka siltä pintatasolta saa selville helposti. Seuraavaksi siellä olisi tämmöinen päättelevä taso, jossa voisi ajatella niin, että kun lukee tekstiä, niin pystyy tekemään sitä tekstistä vähän laajempia päätelmiä. Että kysymys ei ole enää yksittäisistä sanoista, joita sieltä niin kuin poimii tai bongailee tai ne muistaa, vaan nimenomaan, että pystyy tekemään päätelmiä lukemastaan. Ja sitten voisi ajatella, että siellä on vielä semmoinen arvioiva taso, jolloin tavallaan sen tekstin sisällön pystyy liittämään esimerkiksi omaan elämäänsä ja pohtimaan, onko vaikkapa samaa mieltä tai että mitä siitä laajasti ottaen niin kuin voi oppia siitä lukemastaan tekstistä. Toki näitä tasoja on tarkalleen ottaen vähän enemmänkin, mutta että semmoinen kolmijako on ehkä tässä semmoinen järkevä muistaa.
Miten sä ajattelet ikätasoisesti, missä vaiheessa lukijat pääsee yleensä tähän ymmärtävälle tai arvioivalle tasolle?
Se lukutaito on tällä hetkellä niin jotenkin eriytynyt, että jotkuthan on hyvin siinä jo alkuopetusaikana, niin he saa siitä lukemisesta tosi paljon irti. Mutta sitten tutkimukset kertoo, että jos lukemisessa on tavallaan haasteita ja siinä ollaan heikoilla, niin voi olla, että 8-luokkalainen saa siitä sen verran irti kuin 2-luokkalainen semmoinen hyvä lukija. Eli tavallaan se on niin kuin valtavan suuri skaala se, että siihen on ehkä vaikea sanoa semmoista tarkkaa ikää, kun se on niin hyvin henkilökohtainen ja eriytynyt se lukutaito. Mutta toki, jos ajatellaan koulumaailmaa, niin kyllä siellä niin kuin 4. ja 5. luokan kohdalla olisi jo hirmu hyvä, että se lukutaito alkaisi olla itsellä sujuva, jotta sitten pystyy niitä reaaliaineita hyvin opiskelemaan.
Missä vaiheessa sä huolestut siitä, jos lapsi ei vielä lue teknisesti täysin sujuvasti? Koska mun täytyy myöntää, että mä en ole esikoisen luetun ymmärtämisestä hirveän huolissani ennen hänen sanavarannostaan, siitä huolimatta, että hän on hidas lukija ja siinä teknisessä lukusujuvuudessa on vielä tekemistä. Mun mielestä hän pystyy poimimaan sieltä tekstistä kuitenkin niin kuin näitä tasoja, mitä sä kuvaat. Mutta että missä vaiheessa sä huolestut siitä, että jos se tekninen lukusujuvuus ei vieläkään ole, tai lukunopeus ei vieläkään ole jotenkin ikään kuin keskimääräisellä tasolla. Kysyn siis tässä suomeksi, että pitääkö mun olla huolissaan?
Joo, niin. No siis ensimmäiseksi hän pitää miettiä se asia niin, että lapsen pitää olla saanut laadukasta hyvää opetusta juuri siihen lukutaitoon. Ja oikeastaan niin kun ajattelen, että varhaisin vaihe, jossa kannattaa niin kun ruveta olemaan huolissaan, on se ekaluokan kevät. Että jos ajatellaan, että lapsi on saanut laadukasta hyvää opetusta ja sitten siitä huolimatta se ei jotenkin etene se taito, niin sitten voi ruveta miettimään, että onkohan tässä jotakin erityisempää. Mutta toki jo aikaisemmin pitää seurata sitä kirjain äänetuntemuksen kehittymistä. Että on tärkeää, että lapsi oppii siinä syksyn alussa sen, että kirjaimilla on tietyt äänteet ja sitten niitä yhdistellään, niistä tulee sanoja. Mutta lapset on varsinkin alkuopetusiässä niin eri kehitysvaiheessa, että kyllä meidän täytyy sitten oppia tuntemaan se lapsi niin, että me tiedetään, minkälaisia haasteita siellä on ja mikä kohta siellä on se, mikä ikään kuin hiertää. Mutta sitten jos ajatellaan, että se lapsi on oppinut siinä alkuopetusaikana sen teknisen lukemisen sillä tavalla, että ei tarvitse olla huolissaan siitä kirjain äänetuntemuksesta tai sanojen muodostamisesta, että hän pystyy lukemaan sanoja pikkuhiljaa soljuen eteenpäin, mutta että se rupeaa niin kuin takkuamaan se ikään kuin se sujuvuus. Niin kyllä mä ensimmäiseksi miettisin huoltajana ja opettajana ja sitten huoltajan ja opettajan yhteistyönä, että minkä verran
mä
se lapsi...
Mä ajattelin, että huoltajan ja opettajan yhdistelmänä.
Joissain tapauksissa näinkin. Niin, miettisin sitä, että ensinnäkin, että minkä verran se lapsi lukee, koska joidenkin kohdalla on sitten todettu huoltajien kanssa yhdessä, että no hyvänen aika, että se ei ole tavallaan kumma, että taito ei ole niin valtavasti edistynyt, koska se lapsi ei juurikaan harjoitellut. Mutta että sitten jos se lapsi onkin oikein sitkeästi harjoitellut ja perheen kanssa on luettu yhdessä esimerkiksi, koska yhdessä lukeminen perheen kanssa on todettu hirmu hyväksi niin kuin A-motivoijaksi ja B sitten taidon kehittäjäksi. Mutta että jos harjoittelusta huolimatta ja ehkä koulussakin on saatu tukea asiaan ja siitä tuesta huolimatta se taito ei etene, niin siitä pitää ruveta olemaan huolissaan. Että meidän pitää kokeilla erilaisia keinoja. Tietysti juuri se, että lukemaan oppii lukemalla, se on se yksi ajatus tässä taustalla. Mutta sitten toinen on se, että koulussa voidaan sitten miettiä sitä, että jos harjoiteltaisiin vähän niitä sanan osia, tavuja, trillattaisiin, harjoiteltaisiin, treenattaisiin niitä ja sitten niiden yhdistämistä toiseensa ja näin edespäin. Että tehtäisiin semmoista niinku selkeää lukiharjoittelua. Ja oikeastaan vasta sitten, kun me ollaan tarjottu näitä molempia sekä runsasta lukemista että lukiharjoittelua, niin sitten jos rupeaa tuntumaan siltä, että nyt se ei siitä huolimatta etene, niin sitten varmaan on syytä vähän huolestua.
Meillähän yksi asia, mikä sieltä taustalta paljastui, oli sitten tarve saada lukulasit. Ja se oli selkeästi se, mikä oli hidastanut sitä lukusujuvuuden kehittymistä, koska nyt se on lähtenyt hirveän hyvään semmoiseen tasaiseen tahtiin. Ja vähän äidittinä tietysti häpeän, että jos olisi vuosi aikaisemmin hankittu ne lukulasit, niin ehkä ei olisi ollut joissain kohdissa ihan niin vaikeaa. Mutta yksi asia, mihin mä törmäsin ja edelleenkin vähän törmään, nykyisin vähemmän, koska lasit, on se, että lapsi yrittää nopeuttaa sitä lukemista arvaamalla sanan loppuja. Ja hänellä on kyllä tosi taitava erityisopettaja ja hän on saanut tukea tähän. Ja he on muun muassa harjoitelleet epäsanojen lukemista, eli tämmöisen hölynpölysanojen niin kuin sorpuloppu lukemista, jolloin on pakko lukea täsmällisesti. Mutta mitä sä vinkkaisit kotiharjoitteiksi? Että jos silmälasit on kunnossa ja treenin määrä on kunnossa ja sitten oikeasti lähdetään korjaamaan sitä tarkkuutta esimerkiksi, niin minkä tyyppisillä harjoitteilla sä vinkkaisit, että kotona kannattaa treenailla?
No kyllä mä vinkkaisin sitä, että kannattaa treenata niitä tavuja, taisin äsken mainitakin. Että tavallaan niin kuin kannattaa pysyä siellä ikään kuin sen lapsen tasoon nähden vähän niin kuin helpoissa asioissa, jotta voidaan varmistaa se, että ne sananosat ensin onnistuu, niiden lukeminen sujuu ja sitten kun tavut sujuvat hyvin, sitten sanoja ja sitten siitä lyhyitä lauseita, virkkeitä ja niin edespäin. Mutta että me aikuiset ollaan monta kertaa vähän hätäisiä ja ruvetaan vaatimaan semmoista niin kuin aika lailla, että katsotaan, että okei, tässä on nyt ikätasolle sopiva teksti ja mikä kumma siinä on, kun tämä ei suju. Niin silloin, jos se ei suju, niin silloin kannattaa kyllä miettiä, että voisiko ottaa semmoisen tekstin, joka olisi hiukan helpompi, jotta saataisiin niitä onnistumisia syntymään siellä lukuprosessissa. Eli tavallaan niin kuin se, mitä meidän täytyy tavoitella, on se, että me löydetään se oikea taso, millä harjoitella ja mistä lähtee harjoittelua viemään. Ja sitten tavoitteena koko ajan myöskin se, että pyritään tuottamaan iloisia hetkiä. Et silloin kun lapsi tekee omien tavallaan semmoisten niin kuin hankalien kohtiensa kanssa töitä, niin sen pitää olla kyllä todella palkitsevaa. Eli silloin kun vanhempi pohdiskelee sitä, että minkälaisen kirjan mä vaikka sinne kotiin nyt ottaisin, että mä saisin sen lapsen innostua lukemaan ja sitä kautta oppimaan lukemista paremmin, niin kyllä kannattaa vaikka ottaa se aavistuksen helpompi kirja kuin se vaikeampi, jotta sitten tulee niitä onnistumisia siinä lukemisessa.
Iloisista kodin lukuhetkistä mulle tulee mieleen myös koulun lukuhetkit, jotka totta kai ovat nekin aina kovin iloisia. Onko sulla tarjota jotain vinkkejä luokanopettajille esimerkiksi siihen, että miten luokissa voitaisiin lukutaitoa vahvistaa? Me rakastetaan Elisan kanssa näitä 5 vinkkiä juttuja, mutta jos nyt vaikka 2-3 tai jotain sinne päin vinkkiä, koska niin ne meilläkin aina Elisan kanssa menee, niin... Muutamat parhaat vinkit sinne luokkiin vielä.
5 vinkkiä, eli 2 tai 3.
Jotain, noin 5.
tässähän voidaan pikkasen muistella vanhoja, kun nuorena luokanopettajana niin oikeastaan taisi ihan joka ikisessä luokkahuoneessa olla semmoinen käytäntö, että jokaiseen koulupäivään sisältyi semmoinen lukutuokio. Ja tässä mä luulen, että se on ollut aika lailla välivuosia sen suhteen ja nyt ollaan taas pikkuhiljaa menty siihen tapaan uudelleen. Eli ihan käytännössä jokaisessa koulupäivässä voisi olla se 10-15 minuuttia aikaa siihen lukemiseen. Samoin sitten opettajana hyödyntäisin noita kirjaston ihania kirjavinkkareita, koska kyllähän lapset lukee, jos niillä on hyvää luettavaa. Niin nämä kirjavinkkarit on aivan mainioita kertomaan ja luomaan sellaisia tunnelmia lapsille, että tulee sellainen olo, että on pakko saada tuo kirja, jonka juuri kuulin vinkattavan. Ja sitten lisäksi tietysti, jos sinne luokkahuoneeseen saa niitä innostuneita lapsia kertomaan, eli luokkakaveri voi kertoa luokkakavereilleen siitä, että millaisen kirjan on juuri lukenut, miksi se oli hirmu hyvä, kenelle sitä suosittelisi ja niin edespäin. Ja sitten tietysti, kun lapset rakastaa kaikki pieniä kilpailuja, niin tämmöiset erilaiset pelillistämiset toimii tässäkin hirmu hyvin. Eli lapsethan voi päästä esimerkiksi luokan yhteisesti suunnittelemassaan pelissä tasolta toiselle lukemalla kirjoja, tai luokat voivat järjestää leikkimielisiä kisoja keskenään. Tai sitten meillä on ollut usein tapana järjestää niin kuin luokkatasoittain semmoisia kilpailullisia hetkiä, että on yritetty saada koottua luettuja tunteja. Se ei välttämättä tarvi aina olla se luettu kirja, vaan se voisi ollakin luettu tunti. Ja sitä kautta jotenkin niin kuin löytää se, mikä toimii sillä niin kuin omalla luokalla ja ehkä jopa luokkatasolla, koska se olisi aika kivaa semmoinen luokkatasoyhteistyö myöskin tässä. Sellaisia arkeen sopivia, hyvin toimivia ideoita ja niitä itse asiassa oppilaat keksii aika hyvin itsekin. Että joskus voisi laittaa lapset miettimään, että mikä olisi se kikka ja keino, jolla meidän luokka innostuisi lukemaan vaikka nyt tämän syksyn aikana 2 kirjaa tai 20 tuntia tai jotain tähän tyyliin.
Mun on pakko kertoa tähän, kun me tehtiin työkavereiden kanssa niin sikahyvä onnistuminen 8-luokkalaisten kanssa tänä syksynä. Me saatiin lukea ne paljon innokkaammin ja motivoituneemmin kuin ikinä. Meidän kauhugenreä siis sillä, että me laitettiin ne pienryhmiin, tämä oli siis osa laajempaa projektia, mutta yksi osa oli se, että me laitettiin ne pienryhmiin, jossa ne luki kilpaa toisiaan vastaan, keräs pääkalloja niistä luetuista teksteistä niin, että ne pysty etenemään joko 2 strategialla, joko niin, että ne luki 1 pääkallon helpompia tekstejä paljon, tai 2 pääkallon keskivertotekstejä, tai sitten 3 pääkallon tekstejä, jotka ei välttämättä ollut pitkiä, mutta ne saattoi olla luetun ymmärtämisen kannalta vaativampia. Ja sitten niistä piti aina tehdä myös pieni tehtävä, jolla sitten suoritettiin se luettu teksti. Mutta ne heittäytyi niin kilpailuhenkiseksi, että ne luki himassa voittaakseen sen jonkun toisen ryhmän, joka oli just niitä vähän edellä tunnin lopussa. Eli sä oot ihan oikeassa. Toi voi olla todella, todella tehokasta. Sitä pystyy kyllä räätälöimään hyvin omalle ryhmälle.
Kyllä. Ja sitten jos ajattelee, että saisi sen hienoon käyntiin sen lukemisen, niin mukavana vinkkinä kerrottakoon, että me ollaan järjestetty sitten semmoisia lukujuhlia. Ne on saattanut olla just jonkun tämmöisen intervention, esimerkiksi aloitusjuhlia ja lopetusjuhlia. Mutta sitten siellä me ollaan arvottu. Meillä oli joku tietty tuntimäärä vaikkapa, että ketkä lukivat tässä 3 viikon aikana nyt 3 tuntia ääneen esimerkiksi kotona, jos se on ollut yksi kriteeri myöskin. Ne kriteerithän voi vaihdella, mutta sitten kaikkien saavutuksen saavuttaneiden kesken arvotaan jotakin tavoiteltavan arvosta. Niin se tuntuu jotenkin lapsista myöskin sitten hirmu tasapuoliselta, että kaikki ne, jotka suoritti, saa osallistua arvontaan.
Hyvä vinkki. Ope ei köyhdy liikaa, ei tarvi ostaa 400 muumitikkaria.
Kyllä.
Mä huomaan, että me voitaisiin puhua lukemisesta ihan koko päivä, koska tämä on meille kaikille niin tärkeä asia. Ja onkin ollut tosi ihana tehdä sun kanssa, Marjo, yhteistyötä myös tämän lukemisen äärellä ja meidän uuden oppimateriaalin äärellä. Yksi ehkä ihan parhaita juttuja, mikä varmaan meille kaikille on ollut ihanaa, niin on se, että me päästään taas sukeltamaan sinne lastenkirjallisuuden syvään päähän ja lukea ja kahmia kaikkia ihania lastenkirjoja. Mutta mua kiinnostaisi vielä tietää, että mikä on sulle ollut tässä oppikirjaprojektissa kaikkein antoisinta tai minkä takia sä halusit lähteä mukaan tähän projektiin?
Vaikka tämä on ihan hirveä työmaa.
Joo, siis mä oon yllättynyt ehkä siitä nimenomaan, että kyllä sitä työtä riittääkin, mutta sitten taas se on aika iloista ja ihanaa työtä selvästikin ja hyvin innostavaa. Tavallaan mä ajattelenkin niin, että mulla on matkan varrella ollut onni työskennellä tosi paljon sellaisten lasten kanssa, jotka on halunnut sitkeästi harjoitella näitä taitoja, lukemiseen liittyviä, ehkä kirjoittamiseen liittyviä, kieleen liittyviä taitoja, ja ollaan vähän niin kuin yhdessä mietitty, että miten niitä taitoja parhaiten voisi oppia. Ja sitten mä oon käynyt tietysti lukemattomia keskusteluita opettajien kanssa siitä, että millä me autettaisiin jotain tiettyä oppilasta edistymään tai millaisella tavalla me luokissa edistettäisiin oppilaiden suomen kielen oppimista. Ja kyllä mua innostaa kovasti sen asian pohtiminen, että miten me vastataan lasten tarpeisiin, kun niin kuin tuossa alussa juteltiin, niin nämä taidot voi olla hyvin, hyvin erilaiset eri lapsilla ja jokaista haluttaisiin ikään kuin auttaa eteenpäin niissä taidoissaan. Ja se on ihana ja upea haaste, johon on tosi jännittävä yrittää löytää niitä ratkaisuja, että miten me saadaan oppimateriaalin avulla autettua jokaista lasta, joka sitä apua niissä oppimisprosesseissaan tarvii, ja sitten vielä sitäkin lasta, joka on oikein intona ja kaikki sujuu hienosti. Että ihana haaste ja niitä on mukava pohtia yhdessä tekijätiimin kanssa, että millaisiin ratkaisuihin päädytään.
Näitä ratkaisuitahan me ollaan yhdessä pohdittu, aika monin jo päädyttykin ja mulla on aika semmoinen varma tunne siitä, että kun me ollaan onnistuttu yhdistämään näin monen ihmisen ammattiosaaminen, niin me pystytään tuomaan sellainen oppimateriaali, joka oikeasti tekee sen, mitä sä äsken kuvailit. Mutta mitkä sä ajattelet, että sulle on ne meidän oppikirjan kärjet? Mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä me ollaan onnistuttu tekemään?
No mun mielestä me ollaan onnistuttu tekemään se ihan mulle sydämen asia, eli että jokaisella lapsella on se samannäköinen kirja siinä edessänsä, niin että siellä ei kukaan niin kuin lähtökohtaisesti saa eteensä kirjaa, jonka kannessa on jokin merkki siitä, että sulla ei se suomen kieli ole vielä riittävän hyvässä hallussa. Eli sama oppikirja kaikille lapsille. Sitten se, mikä siellä on ihan upea juttu, jota me ollaan koulussa tosi pitkään kaivattu ja hurjasti, on se, että meillä on selkotekstejä. Meillä on tarjota nyt lapsille sama teksti perusversiona ja selkoversiona, ja sitten mahdollisesti saman lapsen kohdalla hyödyntää itse asiassa kumpaakin jopa. Ja sieltä meidän materiaalista nyt löytyy jokaiselle oppijalle mielestäni sopivan tasoista luettavaa. Ja se on aikamoinen onnistuminen mun mielestäni. Ja sitten sen lukemisen lisäksi ja luettavien hyvien tekstien lisäksi me ollaan täällä iloisesti yhdessä ponnisteltu sen eteen, että meillä on tehtäviä, jotka aidosti edistää eri lukutaidon tasoilla olevien oppilaiden taitoja ja toki kirjoitustaitoja, sananvarantoa, kielen hallinnan taitoja, mutta erityisesti lukutaitoa.
Tämä on ollut ehkä se kaikista vaikein pulma mun mielestä ratkaista, se, että kuinka me tuetaan niin eri tasoisia lukijoita saman materiaalin, saman oppikirjan sisällä. Ja mä oon aika ylpeä siitä lopputuloksesta, mihin me päästiin, koska mä uskon, että se nimenomaan kaventaa niitä osaamiseroja luokassa. Ja mun mielestä sulla on, Marjo, ollut ihan valtava rooli nimenomaan siinä, että sä oot pystynyt erityisopettajana tuomaan meille sellaisia tehtävätyyppejä, mitä sä oot ikään kuin käytännössä kokenut toimiviksi ja joiden avulla sä oot niitä tuloksia saanut, että on ollut mulle valtava opettavainen prosessi työskennellä sun kanssa. Ja paljon siitä, mitä mä oon sulta oppinut, niin mä oon vienyt myös käytäntöön omille oppilaille tässä viimeisen parin vuoden aikana, että kiitos siitä.
No nythän mun pitäisi melkein sanoa, että kiitos niille ihanille oppilaille ja tyypeille, jotka on selvästi tuonut esille, että minkälaista asiat heitä auttaa ja mitkä innostaa. Ja toki sitten ollaan yritetty pitää siellä matkan varrella nämä lukio-opetuksen lainalaisuudet tietenkin mukana myöskin.
Niin kuin huomaatte, meistä on tullut Marjon kanssa myös hyviä ystäviä tämän kaiken ihanan yhteistyön myötä. Ja voisimme tosiaan tässä koko päivän jatkaa tätä rupattelua, mutta koitetaan laittaa meidän jakso pakettiin ja lähetetään vielä lähetetään vielä terveisiä.
Kenelle me lähetetään Elsi terveisiä?
Mä ajattelin, että jos sä Marja haluat lähettää terveisiä vielä jollekin. Eikö tämä kuulu näihin vierailuihin aina radiossa ja aina, että terveisiä naapuriin, ties kenelle. Mutta hei, sä lähetit itse asiassa yhden terveisiä. Haluatko lähettää lisää terveisiä?
No, nyt kun mulla on tilaisuus olla tämmöisessä hienossa podcastissa, jota mä olen aika paljon kuunnellut, niin mun on pakko tässä aikamoiset iloiset terveiset laittaa koko meidän mainio tiimille. Mulla on ollut niin kuin käsittämättömän paljon opittavaa. Mulla on ollut käsittämättömän hauskaa oppiessani sitä. Ja sitten mä olen ihan hämmentyneen onnellinen siitä, miltä meidän tämä lopputulos, eli tämä mainio oppikirja, nyt näyttää.
Kiitos Marjo, että tulit meidän vieraaksi. Mä luulen, että moni sai tästä arvokkaita vinkkejä. Jos sä haluat kysyä vielä jotain Marjolta, musta se voisi olla palsta. Rakas kuulija, kysy Marjolta. Niin sä voit Instagramista vielä tiputtaa kysymyksiä erityisopettajalle ja me luvataan väkisin kaivaa Marjolta vastaukset teidän kysymyksiin. Ja ensi kerralla kuulkaa, meillä on jälleen uusi vieras eetterissä, joten seuraavaa kertaa odotellessa. Kiitos Marjo, kiitos Elsi, kiitos Suomen kanssa, kiitos Hiihtoliitto.
Sitä pitää kyllä kiittää. Kaikkihan lähti hiihtämisestä, mutta mä en auta sitä tarinaa nyt. Kiitos kaikille. Kiitos Marjo.
Kiitos Elisa.
Hyvää viikkoa.
Kiitos.